Hari ini tema kita adalah bicara soal tentang Thanksgiving, bicara soal ucapan syukur yang diambil dari Mazmur 118. Tema kita dalam beberapa minggu ini bicara soal tentang the songs of Jesus, pujian-pujian yang Yesus lakukan, yang dimana Yesus mengutip dari kitab Mazmur. Kita memilih tiga bagian dari Mazmur yang Yesus kutip dalam kehidupannya dan juga sebagai pujian yang Yesus lakukan untuk menolong kita untuk mengerti betapa dalam perjanjian lama khususnya Mazmur bahwa ada Yesus di sana yang sudah dinubuatkan, tapi juga Yesus mengutip Alkitab dari Mazmur untuk menunjukkan betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita juga. Kita sudah belajar dari Mazmur 22, yaitu Mazmur ratapan, di mana ketika Yesus mengutip itu di kayu salib, di tengah situasi keadaan susah dan sulit, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam konteksnya, pemazmur dalam suasana yang penuh dengan kesedihan dan penuh pergumulan, dikutip ayat itu oleh Yesus Kristus. Dan minggu lalu Stefanus khotbah dengan baik, yaitu dari Mazmur 2, yaitu mazmur yang disebut Mazmur Raja, di mana Yesus dinubuatkan sebagai raja di atas segala raja, penguasa di tengah situasi di mana kita dipanggil untuk menyembah. Dan Mazmur 118 adalah Mazmur Thanksgiving, Mazmur puji-pujian, Mazmur praising untuk memuji Tuhan Allah di tengah situasi dan keadaan. Mazmur ini kemungkinan besar para penafsir berkata ditulis oleh Daud, tapi tidak disebutkan dalam Mazmur 118. Tapi Mazmur ini supaya saudara tahu adalah Mazmur yang paling nomor dua yang paling banyak dikutip oleh Perjanjian Baru. 13 kutipan dan ada beberapa kutipan tidak langsung dari Perjanjian Baru. Jadi ini Mazmur, salah satu Mazmur yang sering banyak dikutip khususnya dari beberapa ayat yang nanti kita akan bahas. Dikutip oleh Yesus, dikutip oleh Paulus, dikutip oleh Petrus ketika dia khotbah, dan merupakan satu ayat yang sangat penting sekali dalam khususnya perjanjian baru. Mazmur 118 ini khususnya yang dikutip itu adalah bicara soal tentang the cornerstone, yaitu batu penjuru, di mana batu yang ditolak oleh bangunan-bangunan, oleh para pembangun, tapi kemudian dijadikan batu penjuru. Dan ayat itu berhubungan dengan Yesus Kristus karena dikutip oleh Yesus dan Paulus. Tapi sebelum saya menjelaskan soal cornerstone, di mana kita mengucap syukur karena cornerstone, batu penjuru yang Tuhan berikan bagi kita yang ditolak oleh banyak orang, khususnya dalam konteks pemimpin-pemimpin Yahudi, tetapi akhirnya menjadi dasar keselamatan bagi kita. Biarlah saya jelaskan Mazmur 118 yang dikenal dengan Thanksgiving Psalm, Mazmur 118. Yang begitu indah. Jadi saya dalam khotbah ini berusaha untuk menjelaskan konteksnya, khususnya membahas tentang batu penjuru. Tapi biarlah kita mengerti Mazmur 118 secara keseluruhan supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa mengerti kenapa ayat itu diberikan dalam konteks ini. Dan saya terapkan apa penerapan untuk kita khususnya dalam Mazmur 118 dan konteks cornerstone dalam kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 118 itu ada sekitar 29 ayat, saudara-saudara. Jadi cukup banyak. Markus 14 ayat 26 berkata bahwa Yesus menyanyi sesudah perjamuan kudus. Dari tradisi mengatakan bahwa sesudah perjamuan lalu ada puji-pujian yang dinyanyikan. Dan salah satu mazmur yang dinyanyikan itu adalah Mazmur 118. Jadi mereka menyanyi Mazmur 116 dan 118. Dan khususnya bagian terakhir sesudah perjamuan Mazmur 118 ini dinyanyikan. Dan Markus 14 ayat 26 berkata, Yesus dan para murid memberikan nyanyian mazmur. Dengan kata lain, semua penafsir sepakat bahwa kemungkinan besar yang dinyanyikan adalah Mazmur 118. Jadi menarik sekali saudara-saudara. Di tengah-tengah Yesus mau ke arah kematian, masuk sesudah dia ke Taman Getsemani, dan sebentar lagi dia akan dikhianati, masuk dalam penderitaan, masuk dalam kesulitan, dan disalibkan. Bahkan nanti akan diramai-ramai, akan diarak di kayu salib. Tapi di tengah-tengah situasi yang menyulitkan, yang susah seperti itu, Yesus menyanyi Mazmur 118. Indah bukan saudara-saudara? Jadi coba perhatikan baik-baik Mazmur 118 ini. Mazmur yang sangat indah sekali. Mazmur 118 dibagi dalam 4 bagian saudara-saudara. Pemazmur bagian pertamanya ayat 1-4 itu memanggil kita untuk memberikan thanksgiving kepada Tuhan. Calling for give thanks because the Lord is good. Kalau saudara baca, saya tidak akan menjelaskan ayat demi ayat karena itu bukan poinnya. Poin saya menjelaskan ini supaya saudara mengerti kenapa kita mengucap syukur dengan the cornerstone, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Pemazmur menjelaskan bahwa kita mengucap syukur karena the Lord is good. Dikatakan dalam ayat 1-4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur memanggil 3 macam orang. Yang satu adalah orang Israel, yang kedua keturunan dari Harun, lalu ketiga adalah seluruh orang Israel, khususnya seluruh orang yang takut akan Tuhan, yang pengikut dia, termasuk di dalamnya orang yang non-Israel yang ikut Tuhan. Jadi panggilan kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena situasi baik. Mengucap syukur bukan karena kesehatan kita. Mengucap syukur bukan karena prosperity, berkat yang Tuhan berikan. Mengucap syukur bukan kesuksesan, keberhasilan yang Tuhan berikan. Pemazmur berkata, mengucap syukur karena the Lord is good. Tuhan itu baik. Tov, bahasa Ibrani. Tuhan itu baik. Benar. Baik dalam arti kata, tidak ada rancangan yang jahat. Tidak ada pikiran yang jahat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan. Tidak ada sesuatu yang negatif. Perasaan, rancangan, rencana. Tidak ada yang tidak baik. God is good artinya. Bahwa Allah yang dikatakan dalam nats kita itu adalah Allah yang selalu baik. Pasti baik dan akan baik. Meskipun situasi dan keadaan kita tidak baik. Meskipun kesehatan kita tidak baik. Meskipun berkat kita tidak baik. Apapun situasinya, pemazmur berkata, the Lord is good. Bahwa mengucap syukur tidak didasarkan atas apa yang kita punya. Tidak didasarkan apa yang kita lakukan. Tidak didasarkan usaha kita ataupun blessing apa yang kita punyai, tetapi didasarkan kepada kebaikan Tuhan, pada karakter Tuhan yang tidak pernah salah atas hidup kita, yang selalu ada, yang bersama dengan kita, yang di pihak kita, tidak pernah menghancurkan hidup kita, dan selalu baik dan berguna untuk kehidupan kita. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Timothy Keller berkata bahwa ketika kita punya Tuhan yang sedemikian bagus, sedemikian baik, sedemikian kasih setia kepada kita, tidak pernah berkesudahan, membuat kita tenang dalam hidup ini. Situasi bisa berubah, kesehatan bisa berubah, semua bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Indah sekali, saudara-saudara. Bahasa Jermannya, Yesus itu, Jung yen pukai pien, Jung Jung yen yen yen. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan ayat itu dikutip dari Ibrani 13 ayat 8. Dan dikutip khususnya dari Psalm 118 ayat ke-6. Untuk menjelaskan bahwa God is good. Kesetiaannya pada kita tidak pernah berubah. Lalu dikutip oleh penulis Ibrani untuk menunjukkan bahwa di tengah-tengah situasi pengalaman yang penuh dengan kekhawatiran dan butuhnya keuangan, kita jangan cinta uang, puas dengan apa yang ada, karena Tuhan selalu beserta kita dan Yesus tidak pernah berubah untuk memperhatikan kita. Jadi saudara-saudara, ayat ini indah sekali. Sebelum masuk dalam kesusahan, kesulitan, pemazmur berkata, mengucap syukur karena God is good. Lalu pemazmur melanjutkan apa yang ingin dia katakan, bahwa God is good. God is our help through our life experience. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu baik, bukan hanya dari konsep, tapi dari pengalaman pribadi lepas pribadi. Ayat 5 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saudara, perhatikan baik-baik dalam ayat yang begitu banyak. Pemazmur berkata bahwa Tuhan itu adalah pertolonganku. God is my help. Yang seperti saya katakan dikutip oleh Ibrani 13 ayat 6. Dalam konteksnya penulis Ibrani supaya para pembaca Ibrani tidak khawatir soal uang, tidak cinta soal uang, tidak rakus soal uang, tidak sampai dihancurkan karena soal uang, tidak khawatir karena Tuhan menyertai, Tuhan penolong, yang ayat 6 dan ayat 7 dalam Mazmur 118 dikutip oleh penulis Ibrani. Lalu kemudian penulis Ibrani, seperti saya katakan, mengutip Yesus yang adalah Tuhan. Tuhan yang ada dalam perjanjian lama dan Tuhan yang ada dalam perjanjian baru. Tuhan yang sama itu memelihara, menjaga selama-lamanya. Indah sekali saudara-saudara. Dan pemazmur dalam ayat 6, ayat 5 sampai 18 ini dia memberitahu, God is good. Lihat dalam pengalaman hidupku. Dalam nats kita dikatakan bagaimana dia dihancurkan, dia dimusuhi, dia dikejar-kejar oleh bangsanya sendiri. Yang kemungkinan Daud dalam suasana sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dan bagaimana dikatakan dalam nats kita dikatakan, mereka mengelilingi aku, membuat terjepit, membuat susah, stres sedemikian rupa. Bukan satu, bukan dua, tapi bangsa seluruh dikatakan. Dengan kata lain, penulis Mazmur 118 ini dalam suasana terjepit, dalam susah. Tapi ayat 5 dia berkata dalam kesaksiannya, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, Tuhanlah penolongku. God is my help. Aku tidak takut. Jadi pertama ayat 1 dan 4 dia menjelaskan konsep God is good. Tuhan itu baik, selalu baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Lalu Daud menjelaskan, kalau penulisnya itu Daud dari Mazmur 118, menjelaskan situasinya, pengalamannya setiap hari yang dia bergumul sebelum menjadi raja. Dia ditetapkan jadi raja umur sekitar 17, lalu kemudian selama 13 tahun, umur 30 dia menjadi raja, dan 13 tahun itu dia dikejar-kejar dan dihancurkan, ingin dibunuh oleh ribuan, khususnya oleh banyak pengikut-pengikut Raja Saul yang waktu itu. Jadi sedemikian stres, sedemikian susah dan sulit keadaannya. Tapi Daud berkata, belajar dari masa lampau, belajar dari pengalaman demi pengalaman, bahwa Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Tidak pernah dilepaskan hari lepas hari. Tidak pernah dilepaskan peristiwa dan peristiwa. Ada masanya ingin dihancurkan, tapi Tuhan buka jalan. Tuhan campur tangan. Sampai pemazmur berkata, Tuhanlah penolongku. Dilanjutkan saudara-saudara, ayat 19 sampai 27. Giving thanks to the Lord because he has become our salvation. Sekarang pemazmur memberikan ucapan syukur pada hal yang spesifik. Intonasi nyanyian itu berubah masuk kepada gerbang, masuk kepada tempat kebaktian, masuk kepada sesuatu puji-pujian, dan masuk kepada di mana sudah ada kemenangan. Lalu kemudian dengan intonasi, dengan semangat, dengan suara yang lebih antusias menyanyikan lagi. Lihat saudara-saudara, nanti ayat cornerstone ini dikutip dalam konteks seperti ini. Mazmur 118 ayat 19-27. Giving thanks, mengucap syukur kepada Tuhan karena dia sudah menjadi keselamatan. Ayat 19-27 berkata demikian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang yang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. dan telah menjadi keselamatanku. Ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan ya Tuhan. Berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Jadi dalam konteks ayat ini, saudara-saudara, pemazmur memberi puji-pujian karena masuk dalam pelataran Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Bahwa dia sudah diberi kemenangan. Bahwa dia sudah Tuhan memberikan keselamatan. Dan Tuhan sudah campur tangan. Tuhan sudah bekerja. Saudara perhatikan ayat 22 dikatakan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Apa maksudnya saudara-saudara? Biar saya jelaskan sebelum lihat dari kacamata perjanjian baru yang dikutip oleh Yesus. Nats ini ditulis seperti saya katakan bahwa pemazmur dalam suasana terjepit. Pemazmur dalam suasana stres, susah. Lalu dia berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dia penulis sedang memberi umpama bahwa dia seperti batu. Batu yang sudah dibuang, yang tidak berarti, yang useless, tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang ingin membangun kerajaan yang lain. Yang ingin menghancurkan penulisnya yang kemungkinan besar Daud. Ingin menghancurkan hidupnya. Tetapi dalam nats ini dikatakan bahwa batu yang useless, yang tidak berguna, yang dipandang hina, yang tidak ada harganya di mata orang, dihancurkan. Tetapi nats kita berkata, dalam ayat 22 dikatakan, telah menjadi batu penjuru. Di mata Tuhan, batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Menjadi pegangan, menjadi satu fondasi yang kuat. Ketika membangun, zaman dulu ketika membangun satu fondasi, ada batu yang menjadi pegangan, menjadi dasar batu-batu yang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Dirinya yang useless, batu yang tidak ada artinya, tidak ada harganya, dibuang, dihancurkan. Lalu kemudian di mata Tuhan sangat berharga, sangat indah sekali. Lalu kemudian menjadi batu penjuru, menjadi the cornerstone yang begitu indah. Dan the cornerstone dan menjadi batu penjuru dikatakan di situ. Hari yang dijadikan Tuhan. Hari di mana batu yang tidak bagus, yang useless, yang tidak berarti ini menjadi arti. Berarti ini karena Tuhanlah yang bekerja. Ayat 23, ayat 24. Tuhanlah yang menjadikan. Tuhan membuat indah. Dan Tuhanlah yang berkarya. Mari kita bersorak-sorai. Karena hari ini hari yang dibuat Tuhan. Artinya hari di mana batu itu menjadi batu penjuru. Menjadi hari yang sukacita. Bersorak-sorai. Satu kemenangan. Satu sukacita yang luar biasa sekali. Dan pemazmur dengan luapan emosinya luar biasa sekali. Penuh dengan sukacita. Indah sekali. Lalu kemudian ayat ini ditutup ayat 28-29. Menarik sekali. Ditutup dengan karakter Allah. Kembali. He is our God who deserve our praise. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lihat saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan diakhiri dengan kesetiaan Tuhan. Tapi di tengah-tengahnya itu penuh air mata, penuh pergumulan, penuh tantangan, penuh dengan kepungan, penuh dengan kelilingan, penuh dengan masalah, dan penuh dengan stres yang begitu berat. Tapi di tengah situasi itu, pemazmur berkata, God deserve to be praised. Tuhan layak untuk dipuji. Tapi ada yang menarik, saudara-saudara. Saudara perhatikan. Ada yang menarik dari ayat 1 dan 4 dengan ayat 28 dan 29. Yang menarik adalah yang di atas itu general, tapi yang ayat 28 itu adalah spesifik, spesial, khusus. Lihat dikatakan di situ. Kalau di atas bilang Allah itu baik, kasih setianya selama-lamanya, umum. Tapi ayat 28 berkata, Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bukan lagi knowledge, bukan lagi pengetahuan, bukan lagi diangan-angan, tapi secara personal, secara pribadi. Bukan lagi apa yang orang percayai, bukan lagi apa yang dikatakan orang tentang Tuhan, tapi myself, aku sendiri yang percaya secara pribadi. Keyakinan secara pribadi bahwa Allah adalah penolong keselamatan. Secara pribadi punya hubungan pribadi. Bukan karena ikut-ikutan orang tua. Bukan karena ikut-ikutan Pak Pendeta. Bukan karena ikut-ikutan teman. Tapi karena hubungan secara pribadi. Saya punya keyakinan secara pribadi. Bahwa Dia itu baik atas hidup saya. Secara personal. Pengalaman secara pribadi. Tidak ikut-ikutan. Kiranya kita sebagai para orang tua, contagious iman kita menular dari anak kita. Sehingga anak kita punya hubungan secara pribadi kepada Tuhan yang dia sembah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu secara garis besar 118. Satu ungkapan yang begitu indah. Dan Yesus mengutip dan menyanyi lagu ini, Mazmur 118, di tengah mau masuk dalam penderitaan, di tengah mau masuk ke kayu salib kematiannya. Saudara-saudara, jadi coba kita fokus sekarang kepada beberapa khusus ayat, the cornerstone yang menjadi fokus dari perjanjian baru. Dalam ayat 22, istilah yang dipakai di situ yaitu the rejected stone become the cornerstone. Batu yang ditolak itu menjadi batu penjuru. Ayat 22 ini adalah ayat yang paling banyak dikutip dalam perjanjian baru. Tapi sebelumnya saudara-saudara, ayat 6 dan 7 juga dikutip oleh Ibrani 13 ayat 6 untuk menunjukkan bahwa Yesuslah adalah penolong kita. Lalu kemudian ayat 26 yang berkata bahwa berbahagialah ia yang datang atas nama Tuhan. Itu dikutip oleh Matius, Markus dan Lukas ketika Yesus masuk ke dalam bait, ketika Yesus datang ke Yerusalem. Dan kutipannya itu menyatakan ditujukan untuk Yesus. Dan Lukas menyebut bahwa Yesus adalah sebagai raja. Berbahagialah yang datang, dia yang raja yang atas nama Allah. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, kutipan-kutipan ini menunjuk semua kepada Yesus Kristus. menunjuk kepada Yesus Kristus yang penolong dari Mazmur 13. Dan Yesus yang datang ke masuk ke Yerusalem sebagai raja di atas segala raja. Orang banyak mengutip ayat ini. Mereka tahu bahwa Yesus datang sebagai raja. Mereka tahu ayat itu bahwa yang datang adalah raja. Tapi mereka tidak mengerti bagaimana proses mereka, Yesus akan menjadi raja. Yaitu dia harus mati lebih dahulu. Dia harus disalibkan. Dan orang banyak dan itu tidak mau mengerti hal seperti itu. Saudara-saudara, perhatikan soal batu yang ditolak menjadi batu cornerstone. Di mana menjadi pusat daripada Thanksgiving, ucapan syukur kita. Ayat 22 berkata, "The stone that that builder rejected has become the cornerstone." Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Seperti saya jelaskan, nats ini maksudnya adalah dalam konteks penulis Mazmur bahwa dia batu yang tidak berharga, batu yang useless, yang tidak berguna, yang tidak lagi diperhatikan sama sekali, dihancurkan. Tetapi di mata Tuhan, batu ini menjadi batu penjuru, cornerstone di mata Tuhan. Dikasih penghargaan yang luar biasa. Dan penulis mengerti itu dan dia mengucap syukur kepada Tuhan bahwa itu adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan dirinya. Tapi yang menarik, saudara-saudara, nats ini, Mazmur 118 ayat 22 ini dikutip oleh Perjanjian Baru. Perhatikan baik-baik. Yesus mengutip nats ini dalam Matius 21 ayat 42, Markus 12 ayat 10, Lukas 20 ayat 17. Dia mengutip dan ditujukan untuk dirinya sendiri. Yesus mengutip ini sesudah memberi perumpamaan tentang pemimpin-pemimpin agama yang menolak dia. Lalu kemudian Yesus mengutip dan memberikan bahwa ini adalah untuk dirinya. Bahwa cornerstone itulah dirinya. Batu yang ditolak itu adalah dirinya. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya adalah Yesus mengutip ayat dari Mazmur 118, diterapkan untuk dirinya. Jadi dengan kata lain, Daud menerapkan untuk dirinya, tetapi di satu sisi Daud sedang nubuat di masa akan datang. Dan Yesus menerapkannya dan berkata, apa yang dikatakan Daud itu digenapi oleh dirinya. Bahwa batu yang ditolak oleh builders. Tapi bedanya, saudara-saudara, builders zaman Yesus adalah para pemimpin agama. Builders dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang menolak Yesus. Orang Farisi, ahli agama, Taurat. Dan semua orang-orang yang banyak yang ingin membunuh Yesus Kristus. Dan dikatakan dalam nats kita selanjutnya bahwa yang ditolak tapi di mata Tuhan dipakai menjadi batu penjuru. Yesus yang ditolak oleh para pemimpin agama, oleh orang banyak, disalibkan, dibuang, dimatikan. Tapi di mata Tuhan, kematian Yesus Kristus dipakai sebagai buah, sebagai dasar keselamatan bagi manusia. Bahwa itu sebagai satu nubuatan. Bahwa Yesus mati, dihancurkan untuk keselamatan bagi manusia. Dia yang datang ke dalam dunia supaya mengasihi kita. Dihancurkan for the sake untuk diri kita, orang yang berdosa. Dan Allah Bapa memakai pengorbanan Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan kita. Bahwa kita yang harusnya layak mati, tapi Yesus yang mati untuk kita.
Kita yang layaknya dipantek di kayu salib. Kita yang layak dihukum karena dosa kita. Tapi Yesus yang mati di kayu salib. Yesus yang dibuang. Yesus yang dicaci. Yesus yang diolok-olokkan. Yesus yang ditelanjangi. Yesus yang disingkirkan. Yesus yang disalibkan. Itu menjadi dasar keselamatan untuk kita. Diberikan kasih karunia yang besar untuk kita. Dan ini adalah berita kemenangan yang luar biasa. Dan ayat ini dikutip selanjutnya oleh beberapa penulis Alkitab. Kisah Rasul 4 ayat 11. Ketika Petrus berkhotbah, ayat ini dikutip. Bahwa Yesus yang kau bunuh sudah menjadi batu penjuru. Jadi keselamatan bagi manusia. Dikutip oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 20-22. Bahwa Yesus sudah menjadi yang ditolak menjadi dasar bangunan dalam gereja. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Istilah yang lain oleh Petrus pakai istilah Yesus yang ditolak itu menjadi batu yang hidup. Supaya di dalamnya kita menjadi dibangun melalui Yesus Kristus menjadi batu hidup, batu hidup. Indah sekali saudara-saudara. Jadi dalam nats ini Mazmur 118 ketika itu Mazmur puji-pujian. Di tengah situasi kesusahan, kesulitan dan penuh dengan stres dan tekanan. Tapi di balik itu ada kemenangan. Dan Yesus mengutip ayat ini. Paulus mengutip ayat ini. Petrus mengutip ayat ini untuk menunjukkan bahwa Yesus yang mati dengan kehinaan itu. Yang ditolak. Tapi menjadi dasar satu berkat keselamatan. Dalam hidup kita yang begitu indah. Sehingga ada Christmas dalam kehidupan kita bersama-sama. Saudara-saudara, biar saya terapkan prinsip ini Mazmur 118 dan relevansinya dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara-saudara, our giving thanks focus on the Lord's character, not blessing or your circumstances. Mazmur 118 memanggil kita bahwa fokus ucapan syukur kita itu bukan pada berkat kita, bukan pada situasi kita. Berkat situasi bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita pernah melupakan janji kita. Kita pernah mengingkari janji kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. God is good all the time. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan itu membuat kita tenang. Itu yang membuat sebagai anak muda, pemuda-pemudi, orang tua. Melihat ke depan tahun yang akan datang. Dengan antusias. Karena ucapan syukur kita. Based on the Lord's character. Karakter Tuhan. Yang baik. Tough. Good all the time. Kasih setianya. Yang terus menerus. Atas kehidupan kita. Bukan karena. Apa yang kita dapatkan. Bukan apa yang kita kerjakan. Tapi karena. Apa. Yang Tuhan sudah lakukan. Siapa diri dia dan apa yang dia sudah lakukan untuk kita. Yang kedua, giving thanks for Jesus Christ, our cornerstone, as our salvation. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, the cornerstone. Yang menjadi keselamatan bagi kita. Bahwa dalam situasi apapun juga. Belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dicaci, dimaki, diolok-olokkan, ditelanjangi, disalibkan, ditombak, mati. Tapi dia tetap setia. Dia sumber keselamatan kita. Bukan saja dia menjadi godly example. Contoh dalam situasi yang susah bisa bertahan dan mengucap syukur. Sehingga dia mengutip Mazmur 118 di tengah kematiannya. Tetapi juga nats ini memanggil kita bahwa kita fokus pada Yesus Kristus. Sebagai sumber joy, sumber sukacita dan ucapan syukur kita. Semua penulis perjanjian baru selalu fokus pada Kristus Yesus. Karena sumber keselamatan diberikan dalam Yesus Kristus. Kematian atas dosa. Hukuman kekal, neraka. Semuanya sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Berkat besar yang tidak bisa manusia berikan dan lakukan. Hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu merupakan sumber berkat yang luar biasa. Penulis-penulis Alkitab dalam Perjanjian Baru selalu menyebut bahwa Yesus itu sebagai sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber ucapan syukur kita. Menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yesus yang ditinggikan. Yesus batu yang ditolak. Menjadi the cornerstone dalam konteks yang penuh dengan penderitaan tapi jadi berkat. Yesus yang hidup, sumber keselamatan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan aplikasi yang ketiga. We should make giving thanks as our lifestyle. Kita harus membuat ucapan syukur sebagai gaya hidup kita. Menarik saudara-saudara bahwa karena Yesus yang Tuhan Juru Selamat kita. Yang sedemikian sudah dianiaya tapi dia bisa mengutip Mazmur 118. Menolong kita bahwa dialah menjadi sumber kehidupan, sumber keselamatan dan sumber joy, sukacita kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab ini adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Filipi 4 ayat 4 berkata, rejoice in Christ, always rejoice in Him. Mengucap syukurlah dalam Tuhan. Selalu mengucap syukur. Bersuka cita dalam Tuhan. Artinya saudara-saudara. Gaya hidup anak Tuhan. Karena Yesus sudah menang. Yesus berkuasa. Yesus hidup. Dan menang atas kuasa maut ini. Membuat kita joy begitu meluap. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Joy yang luar biasa. Sehingga menjadi gaya hidup kita mengucap syukur. Kiranya menggerutu itu tidak ada dalam kamus kehidupan kita. Menjadi gaya hidup. Komplain, kesal. Why lifestyle of giving thanks? Karena God is tough. Allah itu baik. Yesus itu hidup. Yesus itu berkuasa. Yesus itu mengontrol situasi dan keadaan. Dan ketika kita menggerutu, kita sedang berkata, situasi ini tidak bagus dan Yesus itu tidak hidup dalam kehidupan kita. Ketika kita menggerutu, kita sedang berkata, iman kita tidak hidup. Life thanks. Giving thanks. Membuat Jesus is alive, the King of King, the source of our joy, sumber sukacita dan sumber keselamatan kita. Ketika kita mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan, kita memuliakan Tuhan.
Ketika kita mengucap syukur, kita tidak dikalahkan oleh situasi, oleh keadaan. Hati kita mengucap syukur dan melihat ke depan. Situasi keadaan boleh menjepit kita. Tapi hati kita mengucap syukur pada Yesus Kristus yang hidup yang besar. Sehingga melihat ke depan dengan antusias dan gairah. Kita ada semangat dalam menghadapi masa depan. Semangat menghadapi tahun 2024. Apapun problem dan masalahnya. Melihat ke depan, mengucap syukur. Thanksgiving. Karena the cornerstone. Yesus the cornerstone yang hidup. Yang menjadi batu yang sudah ditolak. Tapi dia hidup. Dan membuat kita tenang dalam kehidupan ini. Mengucap syukur. Membuat relasi lebih baik, saudara-saudara, daripada menggerutu. Kalau gak percaya, suami istri coba menggerutulah selama seminggu. Dia masak, masakanmu jelek. Terus kemudian dia tidur, ngorokmu banyak sekali. Lalu kemudian dia jalan, jalanmu gak bagus. Lalu kemudian naik mobil, mobilmu gak, nyupirnya gak bagus. Lalu kemudian dia pakai pakaian, pakaianmu gak bagus. Deret rambutnya, rambut kamu gak bagus. Tiap hari dibuat begitu, relasi tidak bagus. Relasi hancur karena tidak mengucap syukur. Kalau seorang bapak tidak mengucap syukur, dia pulang, keluar dari kantor, keluar, dia lihat mobilnya, halah mobilnya. Lalu kemudian dia jalan macet, halah tempat kerjaannya, dia masuk kerjaannya, aduh kerjaan lagi. Lalu kemudian dia pulang udah capek. Aduh kerja capek. Lalu kemudian sampai ke rumah. Lihat rumahnya. Alah rumahnya seperti ini. Lalu kemudian dia lihat istrinya. Alamak dia lagi. Orang yang tidak menggerutu itu selalu punya relasi yang bagus, saudara-saudara. Menggerutu tidak ada sukacita. Menggerutu membuat atmosfer tidak bagus. Biar kita jemaat IBC menyambut tahun yang akan datang dengan hati thanksgiving dan lihat bahwa Tuhan kita hidup. The cornerstone yang sudah dibuang itu hidup dan campur tangan dalam kehidupan saudara. Dia bagus, dia baik untuk kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang di penghujung tahun ini. Biar kita melihat ke belakang. Apapun situasi, keadaan, berkat, kesehatan, apapun yang terjadi. Izinkanlah dari kacamata iman Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dirajam, yang dibuang, yang dihina. Yang disalibkan, dimatikan. Tapi di dalam tangan Tuhan. Menjadi juru selamat Tuhan kita yang hidup. Yesus hidup. Mengalahkan maut dan kematian. Dan He is good all the time. Dan biarlah kita tidak regret. Tidak menggerutu. Dan melihat tahun yang akan datang. Dengan semangat. Yesus hidup. The cornerstone is alive. Hidup. Dan melihat ke depan dengan antusias. Melihat ke depan dengan bergairah semangat. Karena Yesus hidup dan bekerja. Dan selalu bagus, baik all the time. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Dan melihat ke depan. Kebaikan Tuhan will pursue you.